15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji dato više od 3 miliona prvih doza vakcina. Republici Srpskoj donirano još 10.000 vakcina AstraZeneca. Vlada usvojila rebalans budžeta kojim će se omogućiti isplata državne pomoći građanima. U Novom Sadu premijerka Ana Brnabić uručila ključeve prvih stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Bugarska skupština usvojila ostavku premijera Bojka Borisova. U trećem kolu Mastersa u Monte Carlu Novak Đoković igra protiv Britanca Daniela Evansa i gubi, prvi set izgubio sa 4-6. Sutra sunčano i malo toplije do 14 stepeni. U Srbiji je dato više od 3 miliona prvih doza vakcina protiv virusa COVID-19. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je epidemijska situacija bolja nego pre 10 dana, što ohrabruje, ali ne sme da nas opusti. U bolnicama je manje prijema i više otpusta. To potvrđuju i podaci iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu. Na lečenju je trenutno oko 200 pacijenata, što je nešto manje nego prethodnih dana, kaže načelnica anestezije dr. Duška Ignjatović.
Može se primetiti stvarno posljednjih par dana da je jednostavno tendencija otpusta i znači broj pacijenata otpuštenih nešto veći od broja primljenih pacijenata, ali bukvalno samo nekoliko dana. Tako da može se reći da sada imamo prazne kapacitete, nismo maksimalno popunjeni. 80% sada britanskog soja. I ono što jesmo mi primetili da su te kliničke slike se dramatično brže razvijaju, teške slike, znači za kraći broj dana pacijent dođe praktično do respiratorne insuficijencije. Dosta više mlađih ljudi. Nama je sada neka srednja starosna struktura otprilike između 50 i 70 godina. Opet u korist muškaraca. Tako je i među umrlima. Tako da od ukupnog broja, da kažem, uvek je to nešto više u korist muške populacije.
Cilj je da što pre dođemo do 3 ili 3,5 miliona građana koji su primili dve doze vakcine protiv koronavirusa, kaže epidemiolog dr. Predrag Kon. Navodi da je činjenica da se broj novozaraženih koronavirusom u posljednje vrijeme smanjuje, ali ne toliko brzo kao ranije. On je rekao da od nas zavisi kojom će brzinom padati broj novoobolelih, a da onda automatski dolazi do većeg popuštanja mera. Sednica kriznog štaba na kojoj će biti analizirana aktuelna epidemiološka situacija bit će održana sutra, potvrđeno je Tanjugu u vladi.
Srbija nastavlja da pomaže susjednim zemljama donirajući vakcine. Predsjednik Vučić je u institutu Torlak u Beogradu predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku uručio 10.000 doza vakcina AstraZeneca. Najavio je i da će vakcine Sputnik V proizvedene na Torlaku biti puštene u upotrebu između 5. i 10. juna. O tome Tijana Sibinović.
Prva kontrolna vakcina Sputnik, napravljena na Torlaku, našla se u rukama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pokazavši je medijima, predsjednik je objasnio kako će se odvijati tok proizvodnje te vakcine.
Evo su prvi primjerci, prošle su bez kontrole, tek toliko da mogu da vam pokažem. Za kabinet koji smo mi spakovali u ovu bočicu, ovo je ta jedna doza koju vi primite. To je vakcina koju vam špric zabije u rame, dakle da ja to prostim rečnikom objasnim narodu, dakle, i to će sad da krene se pakuje. Završit ćemo proces prvih pakovanja prvih vakcina do 15. maja, treba 21 dan posle toga da se čeka, to znači posle toga ulaze u upotrebu. Prve ove vakcine koje će izaći sa Torlaka bit će tamo između 5. i 10. juna. I onda ćemo moći da kažemo ljudima da prvih 15-20 hiljada doza idu odavde iz Torlaka. Ali verujem da ćemo pre kraja godine uspjeti da obezbedimo, da možemo sami da proizvodimo da li Sinopharmovu ili Sputnikovu, vidjet ćemo, a do marta verujem i jednu i drugu substancu, jednu i drugu tečnost, jedan i drugi sadržaj i da onda u narodu možemo da ponudimo široku paletu domaćih vakcina, ali ne samo našim građanima, već celom regionu.
Uskoro će u Srbiju stići 211.000 doza Pfizerovih vakcina, a pre kraja mjeseca još pola miliona kineske vakcine, najavljuje predsjednik. Ističe da je do sada više od 1.200.000 ljudi revakcinisano, a više od 1.800.000 primilo je prvu dozu.
Mislim da je za nas važno da možemo da kažemo da već imamo, da ćemo za nekih 15 dana imati 1.800.000 revakcinisanih ljudi. To nije beznačajan rezultat, to je važan rezultat i sa druge strane verujem da ćemo moći da značajno ubrzamo proces čim obezbedimo značajno veću količinu vakcina, očekujem to do kraja aprila.
Predsjednik Vučić je uručio 10.000 doza vakcine AstraZeneca predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku.
10.000 doza, što znači još 10.000 doza, dakle 20.000 doza ukupno mi obezbeđujemo za ljude u Republici Srpskoj AstraZeneca vakcina i obezbedit ćemo i Sputnik čim ovde, to smo se dogovorili, budemo napravili u srpskom Torlaku kada budemo, neki to misle da je jednostavno, a nije. A onda ćemo za nekoliko meseci, verujem, početi da proizvodimo u Srbiji za 6 do 10 meseci i kinesku i rusku vakcinu, da sami pravimo tečnosti, da možemo sve to da uradimo.
Dodik je izrazio zahvalnost Srbiji koja je, kako je istakao, bez oklevanja pomogla.
Mi u Republici Srpskoj smo uspjevali da obezbedimo što direktnom nabavkom, koja ide teško, što putem određenih donacija, negdje oko 50.000 ljudi je vakcinisano, a mi računamo da možemo da uđemo u proces vakcinacije daleko jače u narednim sedmicama i ovo je sigurno značajna pomoć koju dobijamo opet ovdje od Srbije.
Nakon obilaska Torlaka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, Milorad Dodik je rekao da je Bosna i Hercegovina zbog tamošnjih podela pokazala potpuni neuspeh u nabavci vakcina.
Događaj u Institutu za virusologiju Torlak bio je prilika i za novinarska pitanja. Predsjednik Srbije izjavio da ne zna ništa o takozvanom non-paperu koji prema pisanju slovenačkih medija poslat u Brisel i u kome stoji navodni predlog premijera Janeza Janša o mirnom razlazu Bosne i Hercegovine, ali i granicama Srbije bez Kosova. Dodaje da uskoro ide u Brisel gdje će sa evropskim liderima razgovarati o situaciji u regionu. O tvrdnjama crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića da je Srbija direktno umešana u političku situaciju u Crnoj Gori, odgovara da se Srbija ne meša ni u čiju suverenost, već i da ima problem sa lošim položajem srpskog naroda, ma gde on živeo. Vučić demantuje i tvrdnje da je Dijana Hrkalović bila njegov kadrovski izbor. Detaljnije Marina Bajić.
Ako je suditi po izjavama predsjednika, Srbiju, uprkos koroni, u narednom periodu čeka niz važnih diplomatskih susreta. Predsjednik najavljuje skori dolazak ruskog i kineskog lidera, a on sam putuje za Brisel. Na pitanje da li je tačno da je pre njega tamo stigao navodni predlog slovenačkog premijera o mirnom razlazu unutar Bosne i Hercegovine, kao i granicama Srbije bez Kosova, Vučić odgovara odrično.
Nisam spreman da nešto osuđujem ili hvalim što nisam video. Zato sam iznenađen licemerijem kod dela srpske elite koja misli da svaki put kada bi bilo ko pomislio da Srbi treba nešto da dobiju, da tom treba odrubiti glavu. Niko od vas nije skočio da kaže ni jednu jedinu reč, a svakoga dana granice nama menjaju. Pa vam je moralna vertikala Evropski parlament, koji je uputio zvaničan zahtev, ne Srbiji, naravno i Srbiji, već i pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, da obavezno priznaju i kritikuju ih zbog toga. I vi onda dođete upravo sa onima koji odlučuju o svjetskom poretku i kao sa moralnim veličinama da nam objašnjavate kako mi u stvari treba da prihvatimo komadanje naše teritorije jer je to divna i demokratska vrednost za nas. Neću da služim nikome, nemam pojma šta je predlog, nisam čuo šta je predlog, nitko će da ga osuđujem, nitko će da ga hvalim kad ne znam o čemu se radi.
Srbija će međutim biti izložena tome da o mirnom razlazu Bosne i Hercegovine nešto ipak kaže, poručuje predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik. Veruje da je mirni razlaz najbolje rješenje jer je ideja Dejtona, kako tvrdi, odavno urušena.
Ideja o mirnom razlazu u Bosni i Hercegovini nije nova i ona postoji kao odgovor na nemogućnost da Bosna i Hercegovina funkcioniše i to mnogi priznaju i oni koji vole i oni koji ne vole. Svi su jedinstveni u činjenici da Bosna i Hercegovina ovako kako je ne može. I dolazeći ovdje u Beograd da ubjeđujem Vučića da prihvati jedan takav koncept, bez obzira što razumijem način na koji on posmatra regionalne i druge odnose i što Srbija ima obaveze na međunarodnom planu i okviru međunarodnog ugovora, ali svakako mislim da treba opciju mirnog razvoja u Bosni i Hercegovini svakako staviti kao jednu od relevantnih i legalnih opcija o razgovoru o budućnosti.
I baš kad su pomenuti regionalni odnosi, predsjednik je dobio pitanje da prokomentariše tvrdnje crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića da je Srbija direktno umešana u političku situaciju u toj zemlji. Odgovara kako je po Đukanoviću Srbija očito uvek za sve kriva i dodaje kako sve što Đukanović govori najbolje pokazuje kakav je zapravo položaj Srba u Crnoj Gori.
i mislim da su svi Srbi i u Crnoj Gori i ma gde da žive to mogli da osete i mogli da vide. Što se nas tiče, želimo najbliže i najbolje odnose. Verujem da ćemo u danima koji su pred nama, da će gospođa Brnabić obavestiti premijera Krivokapića o novoj tranši vakcine i za Crnu Goru. Dakle, mi nemamo nikakav problem, želimo najbliže odnose, ali ne želimo da ćutimo na takav odnos prema srpskom narodu u celini. A što se tiče napada na Srbiju, oni neka rade svoj posao.
A kad su u pitanju tvrdnje koje je za nedeljnik NIN izneo bivši policajac Milan Dumanović, da je Dijana Hrkalović u stvari bila Vučićev, a ne izbor Nebojše Stefanovića, predsjednik tvrdi da je reč o besmislicama i da ne veruje dokle laž i glupost mogu da odu. Da je reč o besmislici potvrđuje i Stefanović. Meni Aleksandar Vučić, dok sam bio ministar unutrašnjih poslova, nikada nije nametnuo bilo koga. Predsjednik dozvoljava slobodu svojim saradnicima, a kadrovski izbori bili su moji, rekao je Stefanović i naglasio da ne želi da Vučić nosi bilo kakvu posljedicu zbog toga.
Iz regiona veste da je uprava policije Crne Gore saopštila da cetinska policija preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi identifikovali učesnike incidenta koji se dogodio u ranim jutarnjim časovima na Cetinju ispred internata Bogoslovije u naselju Donje Polje.
Rektor Bogoslovije Gojko Perović naveo je da je grupa od desetak huligana nasrnula na pomenutu zgradu uzvikujući psovke i pretnje i lomeći školski inventar. Nasilnici su, kaže, pretili đacima, vređali ih na nacionalnoj i verskoj osnovi, fizički nasrtali i oštetili vrata i prozore na zgradi, a potom dovukli kontejnere koji su se nalazili preko puta ulice i zapalili u njima vatru. Zatim su se udaljili u pravcu hotela Grand u i centra grada uz povike da će ponovo doći.
Stigli su najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Instituta Batut. U Srbiji u posljednja 24 časa registrovan 2971 novi slučaj zaraze virusom korona. Testirano je 14.565 uzoraka. Preminulo je 35 osoba. Na respiratorima je 259 pacijenata. Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima zemalja Kvinte. Sastanku su prisustvovali ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Italije, Nemačke i šefe delegacije Evropske unije u Srbiji. Detalji razgovora nisu saopšteni. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković doputovao je u dvodnevnu posjetu Rusiji. Najprije se sastao sa predsjednikom Odbora za međunarodne poslove Državne dume Leonidom Slutskim.
Slutski je preneo da po pitanju Kosova i Metohije sve stranke u Ruskoj dumi imaju jedinstveni stav protiv nezavisnosti takozvanog Kosova. Također konstatovao je i da su veoma dobri odnosi Srbije i Rusije. Šef srpske diplomatije će se sutra sastati sa ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom. Uoči posete Selaković je rekao da očekuje da će sa ruskim kolegom razgovarati o bilateralnim odnosima, ali i o podršci Rusije jasnoj političkoj poziciji Srbije kada je reč o pregovorima o Kosovu i Metohiji i generalno o problemu Južne pokrajine. Ukazao je da je poseta i priprema posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji, koju očekuje da će se realizovati u toku ove godine.
Rusija je spremna da razmotri nove aspekte svog učešća u rešavanju kosovskog pitanja ukoliko Srbija to bude želela, rekao je ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko u intervju za RIA Novosti.
Podsjetio je da je učešće Rusije u rešavanju kosovskog pitanja za sada određeno njenom ulogom stalnog člana Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bocan-Harčenko je rekao da je moguće samo rešenje koje zadovoljava interese Beograda i koje može da podrži Savet bezbednosti.
Ovo je Radio Beograd 1. U svetu je od virusa korona do sada zaraženo 138 miliona ljudi, 2 miliona 900 hiljada je umrlo od posljedica zaraze. Iako je i dalje najviše zaraženih i preminulih u Sjedinjenim Američkim Državama, epidemijska situacija je sve teža u Brazilu. Najbogatija i najnaseljenija savezna država Sao Paulo je posebno ugrožena. Naučnici u toj zemlji su utvrdili da brazilski soj COVID-19, koji je odgovoran za trenutni smrtonosni talas, nastavlja da mutira, što ga čini otpornijim na vakcine, pripremila Sanja Brkić.
Epidemijska situacija u evropskim zemljama i dalje je nestabilna i svetske zdravstvene organizacije objavili su da je tokom protekle nedelje broj preminulih na evropskom kontinentu premašio milion. I dok se pojedine zemlje poput Portugalije odlučuju na oštrije mere kako bi sprečile širenje zaraze, u Belgiji, Poljskoj i Švajcarskoj je najavljeno popuštenje restrikcija. Od maja se ponovo otvaraju belgijski restorani i barovi za uslugu na otvorenom, a ukida se noćni policijski čas. Belgijski premijer premijer Aleksandar De Croo poručuje građanima da je virus i dalje prisutan u zemlji i da se moraju poštovati sve mere koje ostaju na snazi.
Naša borba protiv COVID-19 i dalje traje. Moramo biti oprezni jer su registrovani i novi zarazniji sojevi virusa. Dobra vest je da su nam restrikcije koje smo uveli pomogle. Sve manje slučajeva zaraženih na dnevnom nivou kao i broja hospitalizovanih. Uveren sam da ćemo uz pomoć vakcina i odgovornost svih građana sprečiti širenje virusa.
Situacija se iz dana u dan pogoršava u Južnoj Americi. Zbog toga se Argentina odlučila na pooštravanje mera. Uvodi se policijski čas, a škole se zatvaraju. Najnovija studija sprovedena u Brazilu ukazuje na opasnost od dalje mutacije brazilskog P1 soja virusa. Koautor studije Felipe Naveka objašnjava da je taj soj čak 2,5 puta zarazniji od izvornog COVID-19.
Veruje se da je brazilski soj virusa nastao u Manausu. Čini se da su promjene kod te vrste COVID-19 slične mutacijama u južnoafričkom soju, a koji se pokazao dosta agresivnim. Posebno smo zabrinuti jer virus nastavlja da ubrzava svoju evoluciju. To ga može učiniti otpornijim na vakcine.
U Indiji je broj zaraženih virusom dostigao dnevni rekord, pošto je u roku od 24 sata registrovano više od 200.000 obolelih. Novinske agencije prenose da su bolnički kapaciteti u toj zemlji preopterećeni, dok se zalihe kiseonika ubrzano crpe.
Evropska komisija radi na predlogu koji bi promijenio trenutne preporuke o zabrani putovanja koja nisu neophodna građanima sa Zapadnog Balkana u zemlje Evropske unije, rekao je portparol komisije Adalbert Jans. On je istakao da se na tome radi paralelno sa predlogom o izdavanju digitalnih zelenih certifikata, kako za građane Europske unije, tako i za građane trećih zemalja koji legalno borave u Uniji. Planirano je da se evropski certifikati o vakcinaciji, o posjedovanju negativnog PCR testa ili antitela prošire i na građane trećih zemalja, a da se na srednjoročnom nivou radi na međusobnom priznavanju certifikata između zemalja Europske unije i Zapadnog Balkana.
Premijer Bugarske Bojko Borisov predao je ostavku svoje vlade novom skupštinskom sazivu. Ostavka je potvrđena na uvodnoj plenarnoj sednici parlamenta.
Vlada Bojka Borisova će nastaviti da obavlja svoju dužnost do izbora novog saveta ministara. Na nedavno održanim parlamentarnim izborima konzervativna stranka Građani za europski razvoj, koju predvodi Borisov, osvojila je najviše glasova, ali ne dovoljno da formira parlamentarnu većinu. Bojko Borisov je ranije rekao da neće biti kandidat za predsjednika nove vlade.
15 časova i 18 minuta. Prvih 550 pripadnika snaga bezbednosti u Novom Sadu dobija ključeve stanova. Reč je o projektu države koja na teritoriji cijele zemlje trenutno gradi više od 5.500 stanova za vojsku i policiju. Ključeve novih stanova pripadnicima je uručila premijerka Ana Brnabić. Izveštava Petar Kočić.
Uručujući ključeve prvim stanarima kompleksa u novom gradskom naselju Jugovićevo, premijerka Brnabić rekla je da je prodato svih 2000 stanova koliko je predviđeno u prvoj fazi izgradnje u Novom Sadu, te da će zbog velikog interesovanja do kraja leta početi izgradnja novih.
U Novom Sadu za nekoliko dana krećemo u izgradnju novih projekata i nove bolnice i dodatnih zgrada Kliničkog centra Vojvodine i naučno-istraživačkih instituta. Hvala i graditeljima, posebno sam ponosna na to što danas na svim gradilištima, osim, mislim, Niša, u svim ovim gradovima, za stanove službe bezbednosti, ove stanove grade naše domaće kompanije.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ističe da pripadnici službi bezbednosti svakodnevno brinu o svim građanima Srbije, da nikada ne traže zahvalnost za ono što čine, te da je dužnost države da im se zahvali upravo izgradnjom socijalnih stanova.
Pripadnici službi bezbednosti postaju deo jednog boljeg života. Jedne ponosne Srbije koja se ne odriče više svojih vojnika i policajaca, koji umjesto da ih izručuje i prodaje, učinit će sve da im obezbedi da žive bolje.
Ministarka Darija Kisić-Tepavčević ponosna je što krov nad glavom dobijaju i ratni invalidi i veterani.
Izuzetno sam srećna što će 10 takvih porodica imati priliku da i žive u ovom velelepnom naselju.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević smatra da izgradnja jednog ovakvog naselja predstavlja novu sliku Novog Sada, koji se gradi i razvija, ali i države Srbije koja vodi računa o svim koji brinu o bezbednosti svakog pojedinca.
I Jugovićevo će biti zaista moderno opremljeno, bezbedno, adekvatno naselje za naše sugrađane.
U komunalnu infrastrukturu i prostorno uređenje naselja Jugovićevo, grad Novi Sad uložio je 1,5 milijardi dinara. Kada sve bude završeno, tu će živjeti 10.000 stanovnika, a imaće obdanište, školu i u Srbiji najveći kompleks za atletske sportove.
Vlada Srbije usvaja rebalans budžeta. Ministar financija Siniša Mali za RTS kaže da je vlada donela 4 uredbe o pomoći građanima i privredi. Pare će se isplaćivati svakog meseca, a već sljedećeg svi punoletni građani dobit će po 30 evra. Detaljnije Jelena Perendija.
Treći paket pomoći za građane i privredu, zbog kog se i radi rebalans, vredan je 4,3% bruto domaćeg proizvoda. Na promene u državnoj kasi već u aprilu, vlada se odlučila kako bi ublažila posljedice pandemije koronavirusa, ali i zbog većih investicija. Ministar financija Siniša Mali kaže da će novac u narednim mjesecima dobiti nezaposleni, građani na Kosovu i Metohiji, radnici u turizmu i samostalni umetnici.
Mi idemo sa pomoći od 60 evra za sve one koji su registrovani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje na današnji dan. Dakle, ta pomoć biće isplaćena u junu mjesecu. S druge strane, idemo sa odlukom da pomognemo našim sugrađanima koji žive na teritoriji Kosova i Metohije. 100 evra za sve one koji žive tamo, uključujući i decu, 200 evra za one koji su nezaposleni. To je pomoć koja će biti isplaćena u maju. 2 minimalne zarade ćemo izdvojiti za zaposlene u turizmu, u ugostiteljstvu i samostalne umetnike.
Ovog mjeseca pomoć će dobiti i autoprevoznici kao i vlasnici gradskih hotela. Dupliran je budžet za ekologiju, 88 milijardi dinara biće izdvojeno za izgradnju puteva, početak izgradnje metroa i novu COVID bolnicu, najavio je ministar financija. Svi punoletni građani u maju će dobiti po 30 evra, isti iznos biće isplaćen i u novembru, dok je za penzionere po 50 evra predviđeno u septembru.
28. aprila kreće prijava, traje do 15. maja, 5. maja kreće prijava i preko call centra, umeđu vremenu samo preko interneta. Dakle, na isti način kao smo radili prošle godine, penzioneri se ne prijavljuju, oni koji dobijaju socijalnu pomoć također se ne prijavljuju.
Ministar je rekao da je deo novca za rebalans obezbeđen zahvaljujući uštedi, odnosno ostvaren je manji deficit od planiranog. I pored toga, Srbija će morati da se zaduži.
Da, zadužit ćemo se malo, dakle ići ćemo i na domaće i na međunarodno finansijsko tržište, a to je u skladu sa politikom koju ne samo vode druge sve svetske ekonomije, nego sa politikom koju smo definisali prošle godine, da najveći teret ove krize koja je izazvana pandemijom koronavirusa hoće i želi da preuzme država.
Ministar financija Siniša Mali najavio je i novu nagradnu igru Uzmi račun i pobedi u okviru borbe protiv sive ekonomije. Prvo kolo počinje 15. maja, a mogu se slati fiskalni računi od 1. aprila. Između ostalog, nagrade će biti 16 stanova u Beogradu i 60 automobila.
Pred poslanicima Skupštine Srbije su predlozi 4 zakona iz oblasti rudarstva i energetike. Jedan od njih trebalo bi da omogući nove investicije u obnovljive izvore energije. Novim rešenjima predviđeno je finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, koje će građanima olakšati dobijenje subvencija za zamenu prozora, vrata, izolacije, fasada i grejnih sistema. Milenko Marković.
Predloge zakona je predstavila resorna ministarka Zorana Mihajlović, koja je rekla da su oni prekretnica u energetskoj politici Srbije. Prema njenim rečima, na sceni su velike promjene u globalnoj energetici i sve je usmjereno ka postizanju klimatski održivog razvoja.
Naša energetska politika se pre svega zasnivala na tome da kada govorimo o proizvodnji električne energije, onda je to preko 65% iz termoelektrana. Želeli smo moderne zakone, zakone koji mogu da omoguće nove investicije, zelenu energiju. Želeli smo ovim zakonima da, i predstavit ćemo danas, damo osnovu za novi investicioni plan u energetici i rudarstvu, koji već sada jeste težak blizu 16 milijardi evra, odnosi se i na oblast energetike, znači elektroenergetike, nafte, gasa, obnovljivih izvora energije, toplotne energije i naravno rudarstva.
Mihajlovićeva je istakla da je svaki predloženi zakon poseban akcenat stavio na zaštitu životne sredine. U načelnoj raspravi poslaničke grupe su podržale predložene akte. Narodni poslanik SNS-a Zoran Tomić je istakao da je jedan od njihovih ciljeva da se obezbedi energetska bezbednost Srbije.
Ovaj set zakona koji je danas pred nama omogućiće da nastavimo dalju borbu za održavanje te energetske bezbednosti i stabilnosti i da podignemo na viši nivo naš sektor energetike i rudarstva, time što ćemo naravno učiniti privlačnim i za nove investicije, za dalji razvoj i primjenu tehnologija kada je u pitanju pre svega sektor obnovljivih izvora energije, ali ono što je jako bitno da ćemo raditi dalje na efikasnoj ekonomičnoj eksploataciji korišćenja naših rudnih resursa i bogatstva koje imamo. Ovi zakonski setovi predstavljaju polaznu osnovu da se krene sa reči na dela.
Narodna poslanica Marina Raguš iz grupe SPAS je načelno podržala predloge. Ona je postavila pitanje Zorani Mihajlović u vezi sa najavama da se planira eksploatacija jadarita u okolini Loznice.
Ono što mene ovde, gospođo ministar, interesuje, da li mi imamo mapiranje u Srbiji, ko su konkretno zagađivači na teritoriji države Srbije, šta je prava priča o kompaniji Rio Tinto koja se neretko politizuje, da li mi zaista imamo konkretan podatak da li je Rio Tinto zagađivač i da li će njihova perspektivna eksploatacija da znači ono što mi imamo prilike da čujemo u javnosti.
Zorana Mihajlović je odgovorila da će se u tom i u svim drugim slučajevima poštovati ekološki standardi.
Neće moći da se radi, a da ne budu poštovani svi evropski i naši zakoni iz oblasti životne sredine. Tu se naravno nadovezujem i na priču o potencijalnoj eksploataciji jadarita kod Loznice, ali isto tako mislim i na sve druge potencijalne istraživačka prava, odnosno eksploataciona prava.
Mihajlovićeva je istakla da energetika i rudarstvo učestvuju sa oko 5% u bruto domaćem proizvodu Srbije, a da je jedan od ciljeva predloženih zakona da njihovo učešće poraste na oko 10%.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, premijerka Ana Brnabić i ministarka pravde Maja Popović razgovarali su sa predstavnicima Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca o uspostavljanju mehanizma za praćenje punog poštovanja sudskih odluka.
Kako se navodi u saopštenju, sastanak je organizovan u cilju sprovođenja aktivnosti iz revidiranog akcionog plana za poglavlje 23, koji je vlada usvojila u julu prošle godine. To podrazumeva uspostavljanje mehanizma za praćenje punog poštovanja sudskih odluka kroz održavanje kvartalnih zajedničkih sastanaka. Cilj je da se podigne svest državnih službenika i političara o potpunom poštovanju sudskih odluka, rada sudova i javnih tužilaštava i da se ne dovodi u pitanje nezavisnost sudstva.
Ovo su novosti dana.
Redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj je trebalo da budu izabrani članovi Upravnog odbora RTS-a i RTV-a, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Kako saznaje Tanjug, dvoje od osam članova REM-a izostalo je zbog bolesti, a treći član Zoran Simjanović nedavno je preminuo. Preostali članovi REM-a održali su komemorativnu sednicu povodom smrti svoga kolege. Nova sednica zakazana je za 23. april. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje utvrdio je listu na kojoj se nalazi 41 kandidat koji ispunjava uslove javnog konkursa za izbor članova Programskog saveta Radio Televizije Srbije. Predsjednica odbora Sandra Božić istakla je da će nakon razgovora sa kandidatima biti utvrđena konačna lista od 30 imena, koja će biti prosljeđena članovima Upravnog odbora RTS-a, a oni će potom izabrati 15 novih članova Programskog saveta.
U osminu finala Mastersa u Monte Carlu, Novak Đoković je sa 2-0 u setovima izgubio od Danija Evansa. Kasnije Filip Krajinović igra sa Italijanom Fabijom Foninijem. O ostalim događajima u sportu, Dejan Nikolić.
Večeras su na programu revanš mečevi četvrtfinala fudbalske lige Evrope. Verovatno najzanimljivija utakmica koju možete da pratite na prvom programu naše televizije 21 sat jeste ona koju igraju Roma i Ajax. Rimljani imaju prednost od 2-1 iz prvog susreta, ali Holanđani gaje ambicije da mogu da naprave iznenađenje. U ostalim susretima sastaće se Manchester United Granada, Slavija Praga Arsenal i Villarreal Dinamo Zagreb. Fudbaleri Crvene zvezde, poznato je, kažnjeni su od Evropske fudbalske unije sa dve utakmice bez prisustva publike zbog vređanja Zlatana Ibrahimovića na nacionalnoj osnovi na utakmici Lige Evrope protiv Milana, ali tribine stadiona Rajko Mitić ipak neće biti prazne sljedeće sezone, naravno ukoliko koronavirus dozvoli. Prema UEFA-inoj odluci, na tribinama će moći da budu deca do 14 godina iz škola i fudbalskih akademija. Zvezda će na toj utakmici morati da igra i sa parolom ne rasizmu. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije počela je pripreme za predstojeće leto u kome će nastupati na dva velika takmičenja, Evropskom prvenstvu u Valenciji i Olimpijskim igrama u Tokiju. Grupa mladih košarkašica predvođena iskusnim Dajanom Butulijom, Nevenom Jovanović i Majom Milković treniraće sljedećih 15 dana u Zemunu. A visoki zvaničnik vladajuće partije u Japanu, Toshihiro Nikai, izjavio da otkazivanje olimpijskih igara u Tokiju i dalje ostaje opcija ako situacija sa koronavirusom postane još teža. Ako bude delovalo da je nemoguće da se igre održe, onda moramo i definitivno da stanemo, rekao i Nikai i dodao, ako će olimpijske igre da šire infekciju, pa zašto bismo održavali takve igre, preneo je Reuters. Nikai u Japanu važe za političara koji otvorenije i direktnije govori onome što se možda izbegava u javnom diskusu. Njegovi komentari često se tumače kao stav većine, ali većine koja iz nekog razloga taj stav još uvijek javno ne iznosi.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je klubove Jagodinu i Borac iz Čačka jer su svojim činjenjem ugrozili i povredili integritet utakmica Prve lige Srbije sa Trajalom, odnosno Železničarom. Postupak je pokrenut na osnovu informacija o nameštanju utakmica koje je dostavila UEFA. Oba kluba su kažnjena novčano i oduzimanjem bodova. Disciplinska komisija FSS-a novčano je kaznila i Crvenu zvezdu, Partizan i Novi Pazar zbog slabe organizacije, nedozvoljenog prisustva gledalaca i nepoštovanja odredbi iz COVID protokola o organizaciji utakmica.
Podsjećamo, u Srbiju posljednje 24 časa registrovan 2971 novi slučaj zaraze virusom korona. Testirano je 14.565 uzoraka. Preminulo je 35 osoba. Na respiratorima je 259 pacijenata. Opada i broj zaraženih u Beogradu. Trenutno su 644 nova slučaja. U Novom Sadu 152, u Nišu 121. Sada o vremenu, u Beogradu, Nišu 9, Novom Sadu 7, Kragujevcu 10, najtopliju Negotinu 11 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, a tokom noći na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, dnevna od 11 do 14 stepeni. U Beogradu sutra prepodne hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije s najvišom temperaturom do 12 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.